galabona action dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaanaysa Washington. waa galab arbaca ah oo bisha maarso sanadka 2025 ay tahay shan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boggan internetka ee v o a somali.com idaacadda galabta ee galabta iyo wararka v o a dana waxaad idinla socodsiin doonta sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mida warbixinno ku saabsan khudbaddii uu xalay labada aqal ee kongareska ku horjeediyey madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo jawaabtii ay ka bixiyeen xisbiga iyaguna dimuqraadiga.
dardartii maraykanku way soo laabatay, ruuxdeennii way soo laabatay, sharafteennii way soo noqotay, kalsoonidii way soo laabatay, riyada maraykanku way kobcaysaa, waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
marka waa inaan muujinaa isku duubnaan iyo meel kasoo wada jeedsi iyo sidii aan ku heli lahayn kootada siyaasadda ay ku leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed. gabdhaha waa inay isku duubnaadaan oo ururada xataa ka qayb galaya doorashooyinka oo gobolka Banaadir si ay wada jir ah ay u wajahaan.
waxaan kaloo idiin haynaa aad maqli doontaan warbixin ku saabsan Maraykanka oo joojiyay taageeradii hubka ee uu siin jiray Ukraine. waxaad kaloo maqli doontaan shir madaxeedkii wadamada carabta ee shalay ka dhacay Masar iyo waxyaabihii ka soo baxay, xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. safaaradda Maraykanka ee magaalada Muqdisho ayaa soo saartay digniin amni oo deg deg ah oo ku salaysan xog sirdoon oo ay heshay, islamarkaasina la isku halleyn karo muujinaya wararo dhowaan ka dhici kara Soomaaliya oo lala beegsan karo goobo kala gedisan oo ku yaala waddanka, kuwaasi oo ku jira garoomada diyaaradaha caalamiga sida garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan ee Muqdisho. sida lagu sheego qoraalka ka soo baxay safaaradda digniintan ayaa keentay in dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii shaqaalaha safaaradda Maraykanka la hakiyo ilaa iyo amar dambeeto. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa weli ku adkeysanaysa talabixinta safarka heerka afraad oo ah ha u safrin sababtoo ah khataraha joogtada ee ka yimaada dhinacyada dembiyada argagixisada, kacdoonka gudaha, khataraha caafimaadka, afduubka iyo sidoo kale burcad badeednimada. digniintan ayaa waxa ay si deg deg ah uga digeysaa muwaadiniinta Maraykanka inuu u safraan Soomaaliya. sida ay sheegtay wasaaradda, waxaa safaaraddu sida ay war-saxaafadeedka ku sheegtay, kooxaha argagixisada waxa ay sii wadaan ayay tiri qorsheynta afduubka, qaraxyada iyo waxyeelada kaleeto waxaana inta badani dhacda iyada oo aanan la sii sheegin weeraradaas inay dhacaan. meelaha la beegsan karo waxaa ka mid a ayaa la yiri sida safaaraddu ay sheegtay garoomada diyaaradaha, dekedaha, xarumaha dowladda iyo kuwa milatariga, hoteelada, maqaayadaha iyo xarumaha kaleeto ee ganacsiga oo ay ku badan yihiin dadka reer galbeedka, kolonyada gaadiidka, ciidamada dowladdu ay leeyihiin ayaa la yiri iyagana in la beegsan karo, goobaha milatariga iyo safaaradaha sheeyaba. noocyada weeraradan ayaa la filan karaa, waxaana ka mid a ayaa la yiri qaraxyo lagu soo xiray baabuur, islamarkaasina weerarada ismiidaaminta ay qayb ka yihiin ama toogasho lala beegsado shaqsiyaad gaara iyo hubiyaal intaba. iyada oo khatarta ay sii kordhaysa ayaa safaaradda waxa ay xusuusisay muwaadiniinteeda inaysan ka bixin adeegyada deg dega ah maadaama aysan Soomaaliya isku halleyn karin xafiiska qunsuliyadeed oo rasmi ah. waxaa safaaradda Maraykanku ay ku boorisay muwaadiniinta Maraykanka ku sugan Soomaaliya, gaar ahaana Muqdisho, inay muujiyaan feejignaan sare iyo taxadar. digniinta Maraykanka ayaa timid iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ay ka socdaan deegaana ay ka mid tahay gobollada Shabeellaha Dhexe oo gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe oo daris la ah magaalada Muqdisho. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa khudbadiisii ugu horreysay kongareska habeenimadii xalayta u jeediyey labada aqal. madaxweynuhu waxa uu ku baaqay isagoo markaasi ku bilaabaya khudbadiisa xalayto Ameerika way soo laabatay. Trump ayaa waxaa xukuumaddiisu ay wax badan ka qabatay arrimo ka badan 48 maalmoodkii gudahood ay xukunka haysay, wax badan oo ay ka mid yihiin markaasi xukuumadda ay ku sameysay 4 sano ama 8 sano waana bilow kaliya. Ilaa iyo haatan waxa uu saxiixay 76 amar fulineed, kuwaasi oo qaarkood wajahaya loolan maxkamadeed. Trump waxaa sidoo kale uu liiska ku daray dhowr ka mid ah amradiisa fulineed oo ay ka mid tahay in uu uga dhawaaqay xaalad degdeg ah xadka koonfureed ee dalka, isagoo u diray ciidamada Mareykanka iyo kuwa xuduudaha si ay markaasi u joojiyaan waxa uu ku sheegay duulaan dalka lagu soo qaaday, sida uu yiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ugu baaqay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga inay u codeeyaan cashuur dhimista lagu sameynayo qorsheynayo inuu ku sameeyo ayaa la yiri. Waxa uuna hubaa, sida uu yiri, inuu u codeyn doonaan dhimistaasi xubnahaasi xisbiga Dimuqraadiga, sababtoo ah haddii kaleeto ma rumaysin, ayuu yiri, in dadka marnaba ay idin soo dooran doonaan xafiis mar kaleeto. Trump waxaa sidoo kaleeto uu xusay in ay markaasi ka baxday heshiiskii cimilada ee Paris dowladda Mareykanka oo uu ku tilmaamay mid cadaalad darro ah. Waxa kaleeto uu sheegay in ururka caafimaadka adduunka uu ugu yeerayo musuqmaasuq ay ka baxeen kaalmadii ay siin jiraan, iyadoo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayna uu ku sheegay kuwo ka soo horjeeda danaha Mareykanka oo ay tahay in ay faraha kala baxayaan. Askarta koonfurta Suudaan ayaa isku gadaamay guriga madaxweyne ku-xigeenka Riek Machar caasimadda Juba Arbacada maanta, taa waxaana la xiray dhowr ka mid ah dadka sida dhow ugu dhow dhowaa kadib markii kooxo hubeysan oo isaga taabacsan ay cagta mariyeen saldhigyo ciidan oo ku yaalla waqooyiga waddankaasi. Machar ayaa loolankiisii waxaa siyaasadeed uu kala dhexeeyey madaxweyne ku-xigeenka waa madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir, kaasi oo qarxay dagaal sababayna inuu qarxo 2018, kaasoo dhexmaray isaga iyo Kiir, markaasina dagaal sokeey isu bedelay oo muddo 5 sano ah ka socda waddankaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 400,000 oo qof. Taliye ku-xigeenka ciidamada waddankaasi iyo sidoo kaleeto wasiir daacad u ah ayaa talaadadii waxaa lagu xiray dagaalka ka socda waqooyiga xilli xulufada Machar iyo wasiirka batroolka ee dalkaasina ayagana la xiray maanta oo 4 ah, islamarkaasina ilaaladiisa iyo xubno qoyskiisa ka mid a xarigaasi lagu daray. Ilaa iyo haatan lama sheegin sababta, hase yeeshee wakiilada reer galbeedka ee dalkaasi ayaa toddobaadkii hore ku boriyey hogaamiyaasha inay dejiyaan xiisadda ka jirta waddankaasi curdunka ah ee koonfurta Suudaan. Warkii dunidana waa naga inta. Aan ku bilowna ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa habeenimadii xalayto waxaa khudbad uu ka jeediyey kulan wadajir ah oo ay lahaayeen labada aqal ee Kongreska dalkan Mareykanka. Waxaa madaxweynuhu uu ammaanay tallaabooyinkii ay dowladdiisa qaaday si ay u soo dhisto dhaqaalaha waddanka federaalka ee heerka federaal ah, cashuuraha cashuur celiska oo uu ku soo rogay dalalka dariska ah ee xiriirka ganacsi u kala dhexeeya dalkan Mareykanka iyo cadaadis ay dowladdiisa saarayso Ukraine si loo xoojiyo dagaalka ay kula jirto Ruushka, isla markaasina loo joojiyo dagaalkaasi oo muddo soo socday. Intii Trump uu hadlayay ayaa xildhibaanada dimuqraadiyiinta ah waxa ay si cad u muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan isaga. Madaxa xafiiska VOA-da ee aqalka cad ee dhinaca wararka Batsi wada Gusquara ayaa warbixintan diyaarisay, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Khudbadii madaxweyne Donald Trump ee xalay waxay ahayd tiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyey kulan wadajira oo labada aqal ee Kongreesku ay yeesheen kadib markii uu mar labaad xafiiska la wareegay 20-kii bishii January.
America's momentum is back. Our spirit is back, our pride is back.
Dardartii Mareykanku way soo laabatay, ruuxdeenii way soo laabatay, sharafteenii way soo noqotay, kalsoonidii way soo laabatay, riyada Mareykanku way kobcaysaa, waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd. Laakiin wax yar kadib markii uu hadalka bilaabay, xildhibaan Al Green oo ka tirsan dimuqraadiyiinta lagana soo doorto gobolka Texas ayaa bilaabay inuu ku qeyliyo in Trump uuna wax sharciyada u haysan jarista daryeelka caafimaadka ee Medicaid oo ah barnaamijka dowladda ee daryeelka caafimaadka siiya dadka dakhligoodu hooseeyo. Al Green ayaa markii dambe laga saaray hoolka ay khudbaddu ka socotay. Trump waxa uu tacriifaday culculus talaadadii ku soo rogay Shiinaha iyo labada dalay dariska yihiin ee Mexico iyo Canada. waddamadaas oo ah saddexda la ganacsaday ee ugu waaweyn Maraykanka ayaa ku hanjabay inay ka argudan doonaan arrintaasi oo keentay in suuqyada maaliyaddu ay hoos u dhacaan cabsi laga qabo dagaal ganacsi oo cusub oo bilaabma. Sara u kac yar baa jiri doona, balse taas waan ka soo kabsan doonaa, ma badnaan doonto. Horraantii toddobaadkan, Trump waxa uu hakiyey gargaarkii milatari ee Ukrain kadib kulan la isku buuqay oo uu aqalka cad kula yeeshay madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski, kaasi oo ku saabsanaa heshiis u ogolaan lahaa Maraykanku inuu helo macdanaha uu noocooda adduunka ku yar yahay ee Ukrain. Tani waxay qayb ka tahay dadaalkiisa uu Kiyev ugu cadaadinayo inay ogolaato heshiis lagu soo afjarayo dagaalka ay kula jirta Ruushka. Inta kulankii Ukrain lagu jiray, waxaan wada hadallo dhab ah la wadnay Ruushka, waxaan ka helnay tilmaamo xoog badan oo muujinaya inay diyaar u yihiin nabadda. Senator Elisa Slotkin, oo ka tirsan dimuqraadiyiinta lagana soo doorto gobolka Michigan, ayaa si adag uga jawaabtay hadalkii Trump.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV. It summed up Trump's whole approach to the world.
Falka ka dhacay aqalka cad ma ahayn oo kaliya dhacda la mid ah barnaamijyada TV-ga ee wuxuu muujinayaa sida Trump uu la macaamilo dunida. Waxa uu jecel yahay inuu jaal la ahaado kala taliyayaasha sida Vladimir Putin, halka uu cadaawad u muujinayo kuwa nagu dhow sida Kanada. Dimuqraadiyiinta qaarkood ayaa muujiyey sida Trump uga soo horjeedaan iyagoo soo xidhay dhar midabkoodu uu basali yahay si ay u diidaan siyaasadaha Trump oo ay ku sheegeen inay dhibaato u keenayaan haweenka iyo qoysaska. Sidoo kale waxay siteen calaamada ay ka mid tahay mid ay ku qornayd Musk waxbuu xaday, taasoo la xiriirta qorshaha uu maalqabeenka Elon Musk ku dhimayo dowladda federaalka isagoo joojinaya qandaraasyada dowladda, shaqadana ka fadhiisinaya kumanaan shaqaalaha federaalka ah. Shaqaalaha federaalka ee ka hor yimaada isbeddelkan isla markiiba waa laga eryi doonaa shaqooyinkooda, waayo waxaan nadiifinaynaa meelaha ay biyuhu fadhiyaan. Mar kale, Slotkin ayaa arrintaasi ka jawaabtay.
You want to cut waste? I'll help you do it. But change doesn't need to be chaotic or make us less safe.
Haddii aad doonaysid inaad yarayso lacagta lumaysa, waan kugu caawinayaa. Laakiin isbeddelka noocan ahi uma baahna fowdo ama in khatar la ina geliyo. Xilka laga qaadayo shaqaalaha ka shaqeeya ilaalinta hubka nukliyeerka, badbaadinta diyaaradaha iyo cilmi baarayaasha daawada kansarka, kadibna dib loogu yeedhay laba maalmood kadib, ma aha maamul wanaag. Trump waxa isku ammaanay hoos u dhaca ku yimid tirada muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka soo tallaabaya xadka koonfureed ee Maraykanka.
The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation.
Saxaafadda iyo dimuqraadiyiintu waxay lahaayeen waxaan u baahanahay sharci cusub oo xadka lagu sugo, laakiin waxay noqotay in waxa kaliyan u baahnayna uu ahaa madaxweyne cusub. Sawirka khudbaddii xalay waxaa laga arkayay marwada madaxweyne Trump Melania oo ay ag fadhiyaan dad ajendaha Trump xoojinaya. Waxaa ka mid ahayd gabadh ka soo horjeeda ciyaartooyda ragga ah ee jinsigooda dumarka u beddelay ee ka qayb qaata ciyaaraha haweenka, iyo qoyska qof dumara oo la sheegay inay ku dhimatay gacanta qof aan Maraykanka sharci ku lahayn. Trump waxa uu mar kale ku celiyey baaqiisa ah in Maraykanku uu la wareegi doono kanaalka Panama iyo jasiiradda Greenland, hase yeeshee ma uuna soo hadal qaadin qorshihii ahaa masaafuriinta Falastiiniyiinta iyo la wareegista Gaza. Khudbaddiisu waxay socotay muddo saacad iyo 40 daqiiqo ah, taasoo ka dhigaysa khudbaddii ugu dheerayd ee uu madaxweyne Maraykanka soo maraa ka horjeediyo xubnaha Kongreeska.
Maxamed Cabdixafsan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina, asaga ayaa noo soo koobayay. Dhinaca kalena, khudbaddii xalay madaxweyne Donald Trump waxay ahayd mid siinaysay fursado uu kula hadlo dalkan Maraykanka dadweynihiisa iyo xubnaha labada aqal ee Kongreska Maraykanka. Waxa uuna sidoo kale soo bandhigay aragtidiisa iyo sida uu doonayo inuu u ekaado Ameerikada haatan uu madaxweynuhu ka hadlayo. Haddaba, ahmiyadda khudbadda noocan ay u leedahay Maraykanka waxaa nala falanqeynaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota kana faallooda arrimaha Maraykanka. Maxamed Colaad Xusan ayuuna u warramay intii khudbaddaasi ay socoto xalay.
Runtii waa markii ugu horreysa oo wuxuu ahaa kulan taariikhi ah oo madaxweynaha uu codsaday in oo aqalka labada aqal inuu ka horjeediyo khudbad cajiib oo taariikhi ah, oo runtii sida caadada ahayd waxay ahaan jirtay sanadlaha wax la dhaho State of Union madaxweynaha inuu ka jeediyo khudbad labada aqal. Tan laakiin waa soo hormartay oo tiina way dhiman tahay dabcan tan laasaa codsaday, marka waa taariikhi bay ahayd oo khudbad aan horey u jiri jirin bay ahayd. Wax meelo badan lagu ka hadlay, wuxuu ka hadlay arrimaha siyaasadda gudaha iyo waqti badan geliyey oo ka hadlay xagga hadday noqon lahayd maxaan ku dhahaa lacagihii uu ka jaray hay-adihii caalamka ahaa sida hay-adda weyneeda la oran jiray isheeg USAID oo kale lacaga badan uu ka jiray, lacagahaasu halhal u sheegeen meelihii kale aadeen inay ahayd meelo munaasiba ah, lacag ahaana qiimaha ay ahayd nagu sheegay. Waxaa ka mid a waxyaabaha uu jeediyey shuruucdii uu bedelay oo ahay shaqaalihii dowladda banaan ka shaqeynaya inay gudaha inbeson usoo galaan xafiisadooda yimaadaan kuwa imaan waayeen uu shaqa ka joojiyey. Wuxuu sheegay inuu abuuray department cusub oo la yidhaahdo Dodge oo ah department of government efficiency oo ninka la yidhaahdo Elon Musk uu hogaamiyo, isagana uma goobta joogay caawa. Runtii wuxuu ka hadlay canshuurihii caalamka uu kusoo rogay sida hadda Canada iyo Mexico, China, kuwa badan oo kalena ay soo socdaan bisha afrid koodeeda ama labadeeda. Taasi waxyaabaha uu aada carabka macnaha uu ku adkaystay bay ka ahayd inuu waddanka isbeddel weyn uu gelin doono, xag dhaqaale haday noqon lahayd iyo xag siyaasad ay noqon lahaydba.
Waa gartay marka khudbada noocan oo madaxweyneyaashu ay jeediyaan taariikhda dalka Maraykanka markaad eegto, ahmiyad intee leegay u leedahay dadka Maraykanka iyo siyaasadda Maraykanka?
wallaahi waxay ahayd khudba caalamka dhan maanta la daawanayo. Maraykan qof waxaan filayaa dad badan intii awooda gurigooda jooga ama ka daawanaya baabuurta iyagoo wada, maanta waxay ahayd idaacad aada loo wada daawanayay, la dhegeysanayay, ay taariikhina ah. Sababta badanaa saan hore u sheegay, waxaa dhici jirtay maalin la dhaho State of Union oo madaxweynaha u yimaada labada aqal khudbada ka horjeediyo sanadkii la hamar dhacda. Tan marka waxay ahayd mid ka duwantii oo laisleeyahay, waa taariikh cusub laftigeed. Markuu aada bay saameyn weyn ugu yeelanaysaa Maraykanka maanta khudbadiisa.
waxaa
in badan lixdi wiig oo lasoo dhaafay waxyaabihii uu qabtay oo dhan buu ka hadlayay iyo waxyaabaha soo socda.
Waa gartay marka xisbiga dimuqraadiga ayaad inta badan taageersan tahay oo siyaasadahooda aad u janjeertaa, madaxda bulshada soomaalida gobolka Minnesotana waad ka mid tahay, siyaasadda Maraykankana waad falanqaysaa. Markaad fiirsatay khudbadii caawa aad eegaysay aqalka kongreska ee labada aqal xubnihii fadhiyey ee dimuqraadiyiinta iyo republicanka ahaa, dareenku siduu ahaa markaad fiiriso gudaha aqalkii oo madaxweynaha khudbadda ka jeedinayay?
wallaahi waa ujeeday sida kolley caalamka aan saan wada daawanayna dhammaana wada ognahay. Xisbiga dimuqraadiga gebi ahaan dhinaca midigtiisay fadhiyeen, xisbiga republikaanka dhinaca bidixdii fadhiyaan markuu qudeenayay. Kuwa xisbiga dimuqraadiga gebi ahaan marna ma aysan istaagin, sacabna ma aysan farcinin, waayo waxyaabaha uu ka hadlay oo dhan oo uu sameeyey lixdii wiig la soo dhaafay wax dhaawacaysay u arkeen inay tahay taariikhdiisa oo juritaanka waddankan iyo dimuqraadiyadda waddanka meel uga dhacaysa. Waxyaabaha qaar waa laga yaabaa inuu ku saxsan yahay, laakiin waxyaaba badan oo kamid ah waxay u arkaan inay tahay waxyaaba in nahba yaraatay aan nolosha Maraykanka qiimo u lahayn, balse dhibaato usoo zaa-idinaysa waddankan.
Waa gartay marka markaad fiiriso siyaasadda Maraykanka xilligan hadda la joogo iyo aragtida dunidu ka qabto, maxaa isbedelo ku yimid ee kula tahay adoo ka fiirinaya wixii madaxweyne Donald Trump caawa uu ka hadlay iyo wixii baryahan warbaahinta Maraykanka aad uga hadlaysay?
Runtii waxaa hadda ayaan dara ah, Maraykanka wuxuu ahaa runtii taariikhiya marka dib loo fulsho waddanka caalamka hogaamiyo ahaa. Haddana waxaa u maleysaa in taasi lixdii wiig oo lasoo dhaafay gudaheedii ay dibudhac uu ku yimid, dhaawac weyn uu ku yimid Maraykanka, inay wadamo badan ay kalsoonidiisa ay lumiyeen. Tusaale waxaa kugu filan markuu yimid madaxweynaha Ukraine, sidii uu la hadlay isla markiiba go-aan bay ka qaateen Yurub, waalagshir degdeg waasi ku qabteen Ingiriiska. Waxaa u maleysaa marka inay wadamo badan oo caalamka ah wax badan oo ay ka filayeen ay ka waayeen isbeddelkii iyo leadershipkii laga rajeynayana Maraykanka laga laayahay. Waxaa laga yaabaa taasna saameyn weyn inay Maraykanku yeelato, uu noqdo Maraykan waddan keligii meel u taagan, waddamadii uu saaxiibka la ahaa dhanna ay u ka hor yimaado, siyaasaddiisa ay ka hor timaado dhanaha. Marka waxaan u arkaa isolation inay gelin karto waddanka.
Xaashi Shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota kana faallooda arrimaha Maraykanka oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa. Dhegeystayaal, weli waxaynu ku guda jirnaa wararka iyo warbixinada ku salaysan khudbaddii xalay madaxweynaha uu jeediyey. Dhinaca kaleeto, waxaa sida caadada u ah siyaasadda Maraykankaba xisbiga mucaaradka ah ayaa waxa ay jeediyaan khudbad ay uga jawaabaan hadaljeedinta madaxweynaha xilka haya uu ka horjeediyo Kongareska. Khudbaddii jawaab celinta xisbiga dimuqraadiga xalay waxa ay ku xuseen amaba markaasi ka hadashay Elisa Slotkin oo iyadu ah senator laga soo doorto gobolka Michigan, isla markaasina haatan ku jirta sanadkeedii koowaad ee muddoxileedkii ugu horreeyey ee aqalka sanadka. Nuur Xasan Nuur ayaa soo koobaya warbixinteedii.
Elisa Slotkin oo in ka badan 10 sano kasoo shaqaysay amniga qaranka, haddana muddo ku siman 2 bilood ah xildhibaan ka tirsan aqalka senadka, ayaa jeedisay khudbad socotay muddo 10 daqiiqo ah. Dimuqraadiyiinta ayaa u doortay inay codkooda ku hadasho una jawaabto madaxweyne Trump. hogaamiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee dimuquraadiyiinta ee aqalka senatka Chuck Schumer ayaa isladkan ku ammaanay inay tahay xidig u soo baxayo xisbiga mucaaridka ah ee dimuquraadiga. Isladkan oo khudbadda ka jeedisay magaalada Wyandotte ee gobolka Michigan oo ay ku nool yihiin bulsho u badan dabaqada shaqeysa ee gobolkaasi ayaa khudbadeedii jawaabta dimuquraadiga diiradda ku saartay tallaabooyinka uu sida dhaqsaha ah uu horay ugu qaaday Trump toddobaadyadii koowaad ee muddoxileedkiisa labaad ee kala ah dhinacyada dhaqaalaha, socdaalka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Slotkin ayaa u sheegtay shacabka Mareykanka in siyaasadaha madaxweynaha Mareykanka ay saameyn ba'an ku yeelan doonaan qayb walba oo ka mid ah noloshooda. Waxay sheegtay in siyaasadda dhaqaalaha madaxweyne Trump aysan caawinayn shacabka Mareykanka balse ay u danaynayso muwaadiniinta hodanka ah ee Mareykanka. Maray ka hadlaysay tacriifta uu maamulka madaxweyne Trump dul dhigay dalalka deriska la ah Mareykanka iyo sicir bararka, ayay sheegtay qiimaha qutul daruuriga ah ee dukaamada iyo kirada guryaha in ay kor u socdaan isla markaana uusan madaxweynaha soo saarin qorshe uu arrintaasi kula tacaalayo. Tacriifta Kanada iyo Mexico la saaray ayay ku sheegtay mid dhaawacayso shacabweynaha Mareykanka isla markaana sare u qaadayso qiimaha tamarta, bilaabaysana dagaal dhanka ganacsiga ah oo ugu dambeyntii dhaawici kara warshadaha iyo beeraleyda Mareykanka. Senator Slotkin ayaa sidoo kale hadallo kulan u jeedisay bilyaneerka hogaamiya waaxda tayeynta hay-adaha dowladda federaalka Elon Musk. Wuxuu tiri ma jiraa qof Mareykanka jooga oo ku qanacsan Musk iyo kooxda la shaqeyso oo ay ku sheegtay 20 jirro isticmaalaya kombyuutaradooda si ay u helaan baytari canshuur celinta, macluumaadka caafimaadka iyo xisaabaadka bankiyada muwaadiniinta Mareykanka. Waxaan u baahannahay dowlad hufan, ayay sii raacisay. Senator Slotkin oo ah 48 jir horey ula soo shaqeysay hay-adda CIA-da ayaa khudbadeeda ku soo gabagabaysay baaq ay u dirtay shacabka Mareykanka iyadoo uu ku boorisay in shacabku ay la xisaabtamaan madaxda iyo mudanayaasha ay soo doorteen oo ay iyada ku jirto in ay aadaan xarumaha siyaasadda oo ay dalbadaan in kuwa soo doortay ay tallaabo qaadaan.
Warbixintii uu soo koobayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku saleysneed jawaabta ay bixiyeen xisbiga dimuqraadiga ayaan intaasi kaga gudbeynaa. Haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa Muqdisho kasoo dirtay wariyaha V O E da Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay xuska 8 Maarso ee maalinta haweenka. Maalinta sabtida oo ku beegan 8 bisha Maarso waxaa dunida oo dhan looga dabaaldegayaa maalinta haweenka adduunka, waana xus sanad la ah oo sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka, caqabadaha horyaala haweenka iyo waxyaabaha u suurta galay amaba ay hiigsanayaan. Haweenka Soomaaliyeed ayaa la tilmaamay inay aad ugu badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aad uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan amaba gaarka loo leeyahay. Waxaa barnaamijka toddobaadkan marti ku ah oo aan ku wareysanaynaa Dr. Reysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo madax ka ah ururada u dooda xuquuqda haweenka oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Dr. Reysa Luul, marka hore ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka. Ugu horreyn waxaad ka warantaa dabaaldega sanadkani waxa uu kaga duwan yahay sanadihii hore iyo halkudhiga sanadkan ee 8 Maarso.
Baahda VOA-da Saynab waa ku salaamay. Waa Dr. Reysa Luul Maxamed Sheekh oo kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho, kamid ah hablaha uu ololeeya siyaasadda iyo ganacsiga gabdhaha Soomaaliyeed. Sanadkan waa sanad gabdhaha ay soo mareen crisis fara badan oo dhowr nooc ah ay soo mareen gabdhaha Soomaaliyeed, laakiin aan rajaynayno in aan wadajir iyo annagoo gacmankaysa haysana aan ka baxno. Waddankeenni u baahan yahay in gabdhaha ay isku duubnaadaan, ay wax qabtaan, ka qayb galaan siyaasadda iyo waxqabadka waddanka ay qayb ka qaataan wadanka marxalado oo wuxuu marahayaa oo aad adag oo doorasho ay fooda nagu soo hayso sanadka soo socda, sanadkan nagu hayaan doorashadii degmooyinka oo aan annaga ka tirsannahay, especially degmada Banaadir, gobolka Banaadir aan ka tirsannahay. Marka waa howlo oo gabdhahana markasta qaybta ay ka leeyihiin siyaasadda aanan laga siinin. Marka waa inaan muujinaa isku duubnaan iyo meel kasoo wada jeedsi, iyo sidii aan ku heli lahayn kootada siyaasadda ay ku leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed. Marka sidaa calaad daraaddeed waan ku leeyahay gabdhaha waa inay isku duubnaadaan oo ururada xataa ka qayb galaya doorashooyinka oo gobolka Banaadir si ay wada jir ah ay u wajahaan.
Waan gartay sanadkan waxaad xoogga saaraysaan in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha u hirgelay guulaha ah. Marka laga yimaado dumarka shaqeeya, dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ah ee waddanka, ma jirtaa guulo badan oo sanadihii hore higsanayeen oo sanadkan ay gaareen haweenka? Ma jiraa ood xusi karto?
Saynab, haddaan kuu sheego haweenka Soomaaliyeed, haddii aad dib u fiiriso sanadihii hore iyo sanadkan 2025, marka aad fiiriso wixii ay gaareen guulahooda, guulo laga sheekeyn karo ma ahan, guulo la taaban karo. Meel kasta oo ganacsi oo ka jiro oo Soomaaliya ama dibadda wax la taaban karo oo waxay ka gaareen oo la tilmaami karo, dhinaca warshadaha ha noqoto, dhinaca siyaasadda ha noqoto, waxqabadka ha noqoto, ka qaybgalka siyaasadda wadamada xataa oo diasporada ay gabdhaha Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin, waxay ka gaareen guulo aad iyo aad u waaweyn. Warshado, ganacsiyo, siyaasado, waxyaaba oo aanan la soo koobi karin ayay dumarka ay ka gaareen Soomaaliyeed. Oo aan isleeyahay haddii aan waddankii ku ciilanahay oo waddankii space fiican oo u qalma aanan dumarka la siinin, wadamada ay joogaan ama ay degan yihiin guulo waaweyn ayay ka gaareen.
Waan gartay doktoray Saluul, maadaama sanadkan dib u eegteen guulaha haweenka, laakiin inta badan Soomaaliya meelaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah 30% inaanay soo gelin haweenka golayaasha kala duwan ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, golaha wasiirada oo ay ku yaryihiin. Maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sabab u yihiin?
Maamusaynabay, waxaa sabab u ah isku duubni la-aanta haweenka. Haweenka iskuma duubna, isma rabaan. Kuwa golayaasha Ilaahay nasiibka u siiyay gala ma rabaan in ay u doodaan ama ay gacan siiyaan gabdhaha kale ee raba in ama ay tartamaan ama ay siyaasadda ay ka qayb galaan. Qabiil iyo waxa weli nagu dambeeyay eex iyo waxyaabo oo aanan weli aysan Soomaaliya aysan ka korin. Haddii gabdhaha ay ayaga isku duubnaan lahaayeen, isku duubnida haddii aan kaaga jawaabay oo ay meel kasoo wada jeesan lahaayeen oo midii wax rabta ay istaakuleyn lahaayeen dhaqaale ama xoog ama ay taakuleyn lahaayeen, meel bay gaari lahaayeen. Laakiin waa dad ayaga aanan israbin oo aanan hore isu wadin waay. Marka maadaama ay midba midka kale aysan rabin xataa marmarka qaarkood in ay siyaasadda soo gasho iyadoo isleh ama ay siyaasadda kaa saartaa, ayaa haddana aysan isku caloolfiyoobeen. Marka aniga baaqa aan soo jeedinayo sanadkan, isku duubni waxaa weeye, isku duubni baa meel lagu gaaraa. Gabdhaha hadday isku duuban yihiin oysan ayaga isciileynin oo aysan ayaga isfaquuqeyn oo ayaga iskala saareynin, waxaan aaminsanahay in ay meel fog ay siyaasadda ka gaari lahaayeen. Marka talada aan gabdhaha sanadkan siinayo ku aadan 8 March, waxaa waaye isku duubni baa meel lagu gaaraa. Gabdho, kuwa golayaasha noogu jira ha ku dadaalaano inta bannaanka joogta inay gacan siiyaan.
Caqabadaha haweenka ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireen ah. muddo dheer baad ku soo jirtay arrimaha haweenka. Maxaad ka qabateen arrimahaasi? Ma isku daydeen? Maxaase idinka hirgalay?
Markii wax la raadinayo, waxaad moodaa Zainab maamo inaan kulli isku mowqifnahay. Gabdhaha soddonka ha la gaarsiiyo, gabdhaha waxa loo qabto, gabdhaha meelaha ka soo wada jeestaano. Laakiin marka ay runta ay gaarto oo qof kastaba kursigii uu rabo uu helo, ma ahan inuu dib u xasuusanayo ballanqaadyadii iyo wada shaqayntii iyo dagaalkii lagu ballamay. Ma xasuustaan gabdhaha usually. Marka waxaan gabdhaha ka codsan lahaa hadda siyaasadda nagu matala oo baarlamaanka ku jira ama golaha wasiirada ku jira xukuumadda, in ay ballanqaadyadii iyo wada shaqayntii iyo waxyaabihii ballanqaadka ahaa ee naga dhexeeyey inay dib u fiiriyaan. Maxaa yeelay waxaad moodaa qof kasta markii ujeedkiisii iyo wixii uu rabay uu gaaro inuusan dib u xasuusanaynin kuwii uu kasoo tegay oo weli bannaanka jooga. Marka gabdhaha talada aniga aan siinayo ama caqabadaha na haysta annaga isugu wacan, annaga isaga kow ah, maxaa yeelay annaga qof qof kala raba inuu hore u jiidaa aysan jirin. Marka gabdhaha waxaan ujeedinaa baaq oo na matala oo golayaasha kala duwan nagu matala baaqaan ujeedinahay sanadkan munaasabada 8 March waxay tahay ha iloobina kuwa aad gadaal oga soo tagteen oo weli idin sugaya, ha iloobina, wadajir ayaa wax lagu gaaray.
Dowladda hore waxay u sheegtay in muddaxileedkeeda kadib in doorasho qofii cod ah ay dalka ka qaban doonto. Adigaba waad xustay in meelaha ugu soo horreeya ay ka dhici doonaan inay banaadir ugu horeyso. Sidee haweenka ku sugan gobolka banaadir ugu diyaar garoobeen doorashooyinka dhacaya iyo ka qaybgalka siyaasadda? Ma jiraa aragti midaysan amaba qorsha doorashooyinkaasi idinka degsan ka haween ahaan?
Ma jiro ilaa hadda ima muuqdo doorashada hadda June 4 nagu soo haysa wax u diyaar garow ah oo weyn in uu ka jiro gobolka banaadir. Laakiin waxaan rajaynaynaa in aan isu soo baxno oo si degdega bacda Ramadaan aan bilowno dhaqdhaqaaqii nagu gudboonaa nagu habboonaa si aan u gaarno mowqifka iyo ujeedka aan leenahay. Waxaan leenahay ujeed fog, waxaana rajaynaynaa in ay doorashadaaneyto ay noqoto mid oo gabdhaha ay isku duubni iyo meel ay kasoo wada jeestaan, ka qaybgalka gabdhaha gobolkana in ay yeelato xoog loo baahan, xoog nagu filan oo aan meel ku gaari karno in aan yeelano oo aan isku duubni aan muujino. Baaqa aan gabdhaha u diraayo 8 March waxa waaye gabdhow aan isugu soo baxno doorashadan, aan isku garab galno, aan qaybta nagu habboonayd aan ka qaadano dagaalkaaneyto, aan meel kasoo wada jeesano. Waa muhiim in aan ka muuqano special doorashooyinka gobolka, maxaa yeelay gobolka ayaa laga gaaraa Traguardo, higsiga ugu weyn waxaa laga gaaraa, waxay kasoo bilaabataa hoos, waxay kasoo bilaabataa gobolka. Marka aan higsigaasayto aan higsanno meel fog si aan ku gaarno meesha iyo waxa aan rabno iyo ujeedkeena sida aan ku gaarno. Isku duubni baa meel lagu gaaraa.
Marka dhinaca kale laga eego haweenka Soomaaliya, waxaa la sheegay inay aad ugu badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aad uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan amaba gaarka loo leeyahay. Maxay tahay caqabada hortaagan in guud ahaan meelahaasi ay kasoo muuqdaan?
Zainab, waxaa keena in gabdhaha shaqooyinka waaweyn aysan gelin waxaa u sabab ah tacliinta oo gabdhaha marka ay yar yihiin lagu ciiro. Gabdhaha lama siiyo waxbarashada ragga la siiyo, gabdhaha lama siiyo. Marka gabdhihii waxay ku soo baxayaan, waxay qaadanayaan waxbarashadoodii ayaa yaraanayso. Marka ay waxbarashadoodii ay yaraatana shaqooyinkii ay wiilasha ay xaq u lahaayeen oo wiilashii keliya unbaa helaya, maadaama aysan gabdhihii aysan helin tacliin ku filan oo ay ku gaaraan shaqooyinka qaarkood. Waxyaabaha laga faa'iiday qaxii Soomaaliya waxay noqotay in gabdhihii ay u helaan jaanis, in ay helaan waxbarasho ka fiican midda ragga. Maxaa yeelay ragga inta badan oo dibadaha aaday waxma baranin. Waxa wax bartay dibadda markii loo baxay waxay noqdeen gabdhihii. Marka waxaad noo soo noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo, gabdho mutacallimiina wax bartay qiimo badan leh ayaa noo soo noqon doona, kuwaas ayaa dabooli doona baahida iyo yaraanta gabdhaha maanta oo lack of educationka maanta haysta. Kan gabdhaha ayaa dabooli doona. Sidaa calaad daraaddeed ayaan waxaan aaminsanahay in gabdhaha ay gaari doonaan hiigsiga ay qabaan iyo waxa ay rabaan inay waqtiyada soo socoto in ay gaari doonaan ayaan aaminsanahay.
Gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay, Doctoray Saluul, maxaa laga baran karaa sanadaha soo socda caqabadihii jiray, maadaama horay xubinnimo baarlamaan aada u soo tartantay doorashooyinkii dalka ka qabsoome?
waxaa noo sahlanaan doontaan Saynabay aaminsanahay maamo in aan sanadahan inooga duwanaato sanadihii hore, maadaama aan ku imaanayno ee xisbiyo, in caqabadihii hore oo jiray in ay naga yaraan doonaan ayaan rajeyneynaa. Maxaa yeelay caqabadaha ugu weyn waxay ahayd tartanka oo shaqsiga gabdhaha ay ku galaayeen ayaa lagu ciilahay. Markii aan hadda aan one man one vote la aado, gabdhihii ka qaybgalkooda siyaasadda ay hogaaminayaan, xisbiye ay hogaaminayaan, waxaan rajeyneynaa in ay helaan xuquuqdoodii inay helaan ayaan rajo fiican aan ka leenahay. Maxaa yeelay markii shaqsi aan kula dagaalamayso kursi, nin raga oo kaa dhaqaalo badan oo kaa xoog badan oo kursigaasayto, malaha ay dhici karto inuu 20 sano oo kusoo fadhiyey, waxaa dhacaysay in aan wax badan aan lumino oo xuquuqdeenni ah. Maxaa yeelay nimanka ragga way gabdhihii way ka dhaqaal badan yihiin, way ka xoog badan yihiin, kuraasta inay hore ugu fadhiyeen oo ay awood u shakaan dumarka ayaa dhici karta. Marka sanadkan xisbiyaan kala qaybgeli doonaa doorashadii, one man one vote la aadi doonaa, dee markaas qof kasta waxqabadkiisii iyo gabdhihii waxqabadkoodii wuu muuqan doonaa. Marka sidaa calaa daraaddeed ayaan waxaan rajada aan leenahay ay tahay in ay sanadada dambe ay nooga duwanaato, sanadkan uu nooga duwanaado haddii Ilaahay yiraahdo.
Intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa dhagaystayaal, guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan. Waxaana barnaamijka marti ku ahayd Doctoray Saluul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan hoggaanka ururada u dooda xuquuqda haweenka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idiin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka, halkana ka soo jeedinaysay. Halkaad kala socoteenna waa Washington, markana Ukraine iyo jarista kaalmadii Mareykanka ee dalkaasi. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu Isniintii amar ku bixiyey in si degdeg ah loo joojiyo kaalmadii military ee la siin jiray dalka Ukraine. Xukuumaddiisa ayaa sheegtay in tallaabadani ujeedadeedu ay tahay in dhinacyada lagu cadaadiyo inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan si xal nabadeed oo lagu maareeyo colaadda halkaasi loo gaaro. Arrintaas ayaa kusoo beegmaysa iyada oo hogaamiyaasha Yurubna ay ku adkaysteen in hubka la siiyo Kiev muhiimna uu u yahay, balse waxaa soo baxaya su'aalo ku saabsan inta Ukraine dagaalka ay sii wadi karto. Wariyaha V O E da Henry Ridgewell ayaa warbixintan kasoo diray London. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Maxamed.
Markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Maraykanku uu joojiyey hubkii uu siin jiray Ukraine, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa garaacayay magaalooyinka Ukraine. Diblomaasiyiinta Ukraine waxay sheegeen in go'aanka Maraykanku uu yeelan doono cawaaqib halis ah. Tani waxay ka dhigan tahay in kumanaan qof ay dhiman doonaan. Magaalada Bokrovsk oo ku taalla duleedka Donetsk, dagaalku weli waa u socdaa. Waxaanu adeegsanaynaa qoriga howserka ee Talyaaniga, balse sannadda ugu badan ee aan helno oo ay ku jiraan kuwa 150 mm waxa ay ka timaadaa Mareykanka waa nooca NATO isticmaasho Yurub iyo Mareykanku ba way adeegsadaan laakiin Yurub miyey nagu filnaan doontaa waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay suurtagal tahay isweydiinta ayaa ah Yurub miyey dabooli kartaa kaalinta Mareykanka ee hubka Ukraine
there are certain systems ranging from Patriot missiles all the way through to spare parts for the
waxaa jira noocyo hub ah laga bilaabo gantaalada Patriot ilaa qalabka dayactirta daankiyada Abrams iyo baabuurta dagaalka ee Bradley kuwaas oo ay isticmaalaan ciidamada Ukraine waxyaabahan Yurub kaligood ma hayaan waa inay ka soo iibsadaan suuqyada caalamiga ah taasina waxay qaadan doontaa waqti laakiin Ukraine si tartiib tartiib ah ayay u bilaabaysaa inay sameysato hubkeeda
probably about half the weapons which Ukraine is now using are provided by its own defense industry.
Ilaa kala bar hubka Ukraine ay hadda adeegsanayso waxaa sameynaya warshadaha difaaca ee dalka. Inta hartay kala bar waa hub Mareykanku bixiyo halka qaybta kale ay ka timaado Yurub iyo dalal kale. Mareykanku waxa uu sidoo kale siiyay Ukraine taageero muhiim ah oo ay ku jirto gaarsiinta hubka reer galbeedka gudaha Ukraine.
Finally, the US plays a very important role in providing information intelligence
Mareykanku waxa uu door weyn oo muhiim ah u ka ciyaaraa bixinta xogta sirdoonka ay u baahan yihiin ciidamada Ukraine. Xukuumadda madaxweyne Trump waxa ay sheegtay in hakinta hubku ay tahay si loo hubiyo in xal la gaaro.
Neither Europe nor the United States nor the Ukrainians can continue this war indefinitely.
Yurub, Mareykanka iyo Ukraine midkoodna ma sii wadi karo dagaalkan si aan xad lahayn. Sidaasi darteed waa muhiim in dhinacyadu ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan. Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa xaqii sheegay in uu sii wadi doono taageerada Kiev.
Vice President Vance's claim that a lot of the European leaders who on social media and in public are four square behind Kiev.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka JD Vance waxa uu sheegay in hoggaamiyasha Yurub inkastoo ay si rasmi ah u taageersan yihiin Ukraine ay si gaar ah uga shaki qabaan arinta. Su'aashu waxay tahay Yurub ma sii wadi doontaa in ay taagto ama difaaceeda ay xirato oo ay yareyso awooddeeda military iyada oo markaasi ka careysiinaysa Mareykanka oo ah saaxiibkooda ugu weyn dhanka ammaanka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa talaadadii codsi u diray maamulka madaxweyne Trump isagoo ku qoray barta X in Ukraine ay ka go'an tahay nabad. Dadka reer Ukraine oo weli la daalaa dhacaya duqeynta Ruushka, hakinta gargaarka Mareykanka waxay u tahay war xanuun badan. Waxaan rajaynayaa in Trump uu dib ka fikri doono dadka dhibanayaashu ma aha kuwo la ciqaabi karo. Laga yaabee in Yurub wax naga caawiso. Rajada hadda waxay ku tiirsan tahay Yurub, cid kale ma hayno. Dhanka kale, Ruushku waxa uu soo dhaweeyey go'aanka Mareykanka ee hakinta kaalmada military, isagoo sheegay in ay arrintani caawin karto in xal nabadeed la gaaro.
Mahadsanad Xuseen Maxamed ayuu kaasi ahaa warbixintaasi nala socodsiinayay uu soo diray wariyaha V O A da Henry Ridgewell halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho waxaa ku soo diyaariyay wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barro
Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ku yaala geeska Afrika sanadihii ugu dambeeyay aad ayaa loo dhimay qulqulkii dadkii tahriibka ahaa laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay in wadamo kale oo ku yaala waqooyiga qaarada Afrika ay aadayeen dhalinyaro fara badan kuwaas oo doonaya in ay galaan safarro halis ah oo tahriib ah oo ay ku gaarayaan qaarada Yurub meelaha qaar waxaa ka horeeyay inay u sii gudbaan dalal ay ka mid yihiin Ruushka isla markaana halkaas Yurub ay ka galaan laakiin mushkiladu waxay noqotay mid taagan oo dhibaato ah waxaa hore u soo xurmay wadooyin ay ka mid ahayd Liibiya hadaba suuragal ma tahay qulqulka dhalinyaradan in la xadido maxaa sakeenaya markale in ay soo baxaan dhalinyaro kale oo tahriib doon ah kuwaasi oo ku qulqulaya wadamo ay ka mid yihiin Tunisia iyo Algeria oo ka mid ah waqooyiga qaarada Afrika dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa jira aragti kale oo taagan oo dhahaysa ilaa iyo inta la abuurayo shaqooyin gudaha ah waxaa markasta abuurmaya fursado dhalinyarada u suurageli kara inay tahriibaan laakiin doodaasi dood kale ayaa ka hortaagan oo dhahaysa Soomaaliya xilligan shaqooyin ku filan ayaa jira oo ma mudna dhalinyaradu inay tahriibaan Cismaan Maxamed Daahir iyo Cabdullaahi Shiqdoon oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee Muqdisho ayaa igala qayb galaya Cismaan Maxamed Daahir ayaan ku hormaraya in markasta cismaan weji cusub oo tahriiba la bilaabo iyadoo weliba social media hawaaydii ugu dambeysay la arkay weliba tiktok een dhalinyaro fara badan ay ka hadlaan, maxaa keenaya?
Waxaa keenaysa maadaama dowlad walbo wadanka xukuumad walbo imaataa markii laga rabay inay la imaato mashruuc cusub oo dhalinyarada lagu shaqaaleysiinayo ama fursado lagu abuurayo, markii ay waayeen dhalinyaradu waxaan dhihi karaa waxay ku qasbiyeen inay la imaadaan wadooyin kale oo ay fursado ku abuuri karaan. Tahriibku waxa uu badnaadee
tahriibka soomaaha marka mushkilad halisa oo nolosha dhalinyarada khatar gelin karta, iyadoo muqdisho shaqooyin ay ka jiraan u dhigma weliba midda loo tahriibay daqliga ka iman karaan
way jiraan. Laakiin tahriibka waxaan dhihi karaa waa xaalad halisa oo islamarkaana khatara, laakiin in loo bareeraa waa xaalad halisteeda leh, balse dad badan oo u bareeray wadooyinkaasna maray oo natiijooyin ka gaaray ayaan aragnaa badanka. Halistiisana way jirtaa, laakiin aragtida aan qaba ayaa ah tahriibka ilaa iyo inta laga helayo xal dhalinyarada lagu shaqaaleysiiyo ama shaqaal lagu abuuro wadanka gudihiisa nabadii ammaanka wax laga qabto, tahriibka lama xalin karaa, lama joojin karaa.
Cabdullaahi Shiqdoon, waad arkaysaa dooda cabdullaahi maxamed cismaan waxa uu leeyahay waa in la abuuro shaqooyin. Marka aad fiiriso maanta oo aad barbar dhigto weliba waqtiga laga soo gudbay 10 sano ka hor oo kale, nolosha iyo shaqadu isku mid miyay ka tahay Soomaaliya?
Maya, ma aaminsani fikirka maanta nin dhalinyaraa oo lixdii salixaad qaba oo caafimaad qaba oo wax bartay maanta inuu tahriibaani ma qabo. Maskax fiyuuna ma tahriibto, waxbay dhistaa ama waxbay curisaa. qofka hadduu wax barto oo cilmi barto mahnadeedu maaha, muhiimadeedu maaha inuu xafiis dowla ka shaqeeyo ama oo waxyaabo kale ka shaqeeyo. muhiimadda waxaa asaga inuu hal abuur la yimaado, hal abuurkaasna oo ku dhiirado inuu oo miro ka guul gaaro. guusha lagu sheegayo mar walba waa midda ugu muhiimsan oo ah adigoo wax bartay caafimaad qabo inaa wadankaagi dhexdiisa aa wax ku beera karto, ku abuuro karto, beera abuuro kartaa, ganacsi yaryar abuuro kartaa. sideedaba ninka maanta taajirka ama oo lacagta le arkaysa nolol hoose oo kasoo bilaabay, marka noloshaada hoose haddaa adi aa ka bilowdid oo aad adigana hamigaad niyadaad ilaahay tala saarato, waxaa kuu hagaaga wadiiqo kasta oo aad ku guuleysan kartid. laakiin haddaa qalbigaada iyo niyadeeda haddaa ka dhaadhiciso inaad guuleysahin, weligaa ma guuleysanays. xataa haddaa intaa tahriibtid aad yurub gashid ma guuleysanays. maanta yurub dad badanaa tegay way ku fashilmeen nolosha, qaarkood derbijiifiyaalay noqdeen, qaarkood guulay ka gaareen oo markii 20% la dhaho guulay gaareen. laakiin guushaas waxaad mar walba ayaga way ku niyad sameeyeen inay guuleysanayaan. laakiin nin wax bartay aqoonyahan oo dalkii wax asagoo ku bara karo oo isagoo wax ku beera karo, beero ku abuuro karo, mashruucyo kale abuuro karo, maanta inuu tahriibo ama uu niyad geliyo, waxaa u malaynaa inta niyajabka ka qaaday wadankaas oo tagana inuu ku niyajabayo, sababtoo ah wadankaasi nin dhalinyaraa oo faca ah ayaa wuxuu u abuurtay inuu guul ku gaaro oo nolol ku abuurto. marka nin faca wadan u abuurtay oo guul ku gaaray, adiga wadankaad intaa ayaa uga carareewaa marka su-aasha.
Cismaan Maxamed Daahir, waad maqlaysaa doodaas. Yurub dadkii tegay in badan oo ka mid a kuma faa'idin, fursadaha noloshana meel walbaa laga abuuri karaa, soo dood maan gala maaha.
horta alduul maanta haddaan bixi kara ka cusmaan ahaan waan bixi lahay. horta bixitaanka iyo tahriibka soomaalida keliyana maahan, afrika iyo wadamada eeshi uu la sameeyahay. caqabada jirtana waxaa waaye culaysaad ka jira wadankaas, nabad ha ahaato, shaqaalaysiinta ha ahaato, shaqada ha ahaato. qofka soomaaliga maanta soomaaliya jooga ama muqdisho jooga hadduu is ilaada shaqayso wax yarka uu ku shaqaysan lahay, inta dhibaato iyo rafaad oo kale maraya waa dareemi kartaa. cashuur ha ahaato, koronto ha ahaato, wax walba ha ahaato, nabadgelyada ha ahaato. marka dhalinyarada inay baxaan qofkii awooda inuu baxo uu tahriibo ama si kale ku baxee,
meesha la aadayo in nolo sax laga abuurayaa xaqiijin karaa. wuxuu ku doodayaa Shiqdoon in meesha la aadaba qaarkood soomaali fara badan ay derbijiif ku noqdeen oo guryalaana ku dhacda homeless noqdeen, taasoo wax saxa maaha.
qofka ujeedkiisa ku xiran tahay, dadka laba sii u baxaan, dad waalidkooda ayaa wada oo dad dhaqaale heysoo markay wadanka joogeen hore wax u haystay ayay ahaayeen, oo markay xagga tagay nolosha inta la qabsan waayeen nolosha ka dhacay, dadna waxay u baxeen inay nolosha la harjadaan oo wax qabsadaan, meel iska soo saaraan, waalidkooda afrika joogana ay kaalmeeyaan. dadkaas badankooda kuwa guuleysta waay, laakiin kuwa ayagoo wax ku haysa soomaaliya xagga tegey, noloshaas way jaalanje garaynaysaa, kumana guuleysanaa inay derbijiif noqdaan sababay u noqonaysaa.
waayahay muqdisho dhalinyaro fara badana hadda ka shaqeeya oo weliba lacaga fara badan sameeya, qaarkood bajaajya wadaan, waxaa laga yaabaa habeenkii kayd ahaan lacag $20 inuu dhigto, si qaar ka mid a oon la hadlaba ay tilmaameen waqtiyo kala duwan oo weliba iyagoo mootooyinkooda wataan raacay. marka aad fiiriso maanta in la yidhaahdo shaqa la'aanaa jirta, cabdulaahi oo haddana weli dhallinyaradu ay leeyihiin daruufo shaqaaleyn ayaa loo baahan yahay oo shaqaaleynta nagu yar, doodaasi ma la isqabadsiin karaa?
Barow, sida hore u sheegaba, dowladdu ma wada kaafi karto dhallinyarada. Maanta markii la fiiriyo percentageka ugu baran 179-kiiba waa dhallinyaro. Dhallinyaradana dowladda ma wada kafaala qaadi karto. Inta ay shaqaaleysiisay oo ilaah calafka u siiyey dowladda way shaqaaleysiisay, intii shaqo abuuran kartana way abuuratay. Dad waxaa jiro tusaale kale, waxaan bartay aniga jaamacadan galay, cilmiye kala duwanaa bartay. Muhiimadda maaha inaa xafiis fadhiisto aniga, waa inaa aniga inta aan xafiiska helaa fursadeeda aan helayo oo dowladeed, waa inaan abuurtaa shaqo, shaqadaas oo mid nolosheyda aan ku kaafi karo aw sii noolaan karo. Dad badan hadda baraha bulshada markaa fiirisid, dadka isticmaala oo dibadda jiro qaarkooda calacalaya, waxay ku calacalayaan hooyo iyo cafi, hooyo kan iyeel waa ku fashilma nolosha. Waxaa keenayo markii hore uusan ka fiirsanba meeshuu aadayo iyo halka u socdo iyo nolosha guush uu ka rabo oosan markii horeba u cabirneyn. Aniga anoo dalkayga joogo waxaan samaysanaa jadwal, jadwalkaasoo ah maanta maxaan qaban karaa, beri maxaan qaban karaa, guushi xigta ee ugu dambeysa maxay noqon kartaa. Waa inaa horta aniga jadwalkii aniga samaysaa. Haddaa jadwalkii samayso, nolosheyda waxay noqonaysaa mid aan ku guuleystay. Dowladdana ma wada awooda inay dhallinyarada shaqaaleysiiso.
Adduunka, xataa wadamada loo socdo, dhallinyaradu ay raadinayaan inay tagaan oo reer galbeedka ah, Yurub iyo Mareykan iyo Kanada, intaba dadka dowladda umooda shaqeeyaan, xitaa dadkan baxaya Soomaalida dowladda umooda shaqeeyaan, shaqooyin dad iyagoo kale ah ay abuureen ay ka shaqeeyaan. Maxaa diidaya sida Sheekh Doon horey ugu dooday in qof kale waxa uu abuuray adigaad nolol ka raadin lahayd, dhulkaada dihan inaad adiga sabab u noqoto inaad fursad ka dhex abuurto?
Horta waxaa lahay qorax soo baxday sacabo ma qariyaan. Horta xaalada waddanka waa ka warqabnaa, iyo Afrikaba ka jirtaa, siiba Soomaaliya waa ka warqabnaa. Ka dhallinyaro ahaana ma saacideyso inuu horumar lixaada ka sameeyo. Ma sheegin qof waalidkiis iyo qaraabadiis ay kaalmeeyeen, meel wax u dhigeen oo loo shaqeeyo, ma sheegin. Laakiin qof aan
miyaanay jiran kuwa shaqaysta oo dhallinyaro ah?
Waa jiraan. Laakiin kudi lama dhahayo Soomaaliya joog adoon shaqeynin, wax faraha macnaha waalidku kaalmeeyeen uusan jirinin, dowladdiina ku garab qabanaynin, meeshaada fadhi dhallinyarada la dhihi maayo. Qofkii awooday inuu baxo Soomaaliya, dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka yimaadaa dibadduu ka yimaadaa. Haddaan meel isku sheegin, dhaqaalaha Soomaaliya ugu badan soo galaa wuxuu ka yimaadaa wadamada Yurub galbeedkuu ka yimaadaa. Dadkii baxa ayaa dhaqaalaha soo dhiibaa. Marka dhallinyarada, qofkii waddanka jooga oo imaansanaya awooday inuu joogo, macnaha noloshiisana ay ku filan tahay, ha joogo. Qofkii baxayana inuu baxa awoodaa, ha baxo.
Wayahay, xalkaan rabaa si kooban inaan ku weydiiyo.
Xalka kusuko intaana gaarin, waxaan ognahay hadda oo dad badan oo magaalada Muqdisho kusoo laabtay oo dalka dibaddiisa markii burburka uu jiray tahriibay, nolosha adag kusoo qabsaday, markay kaaga waramayaan tusaale kale 30 sano nin ku dhahayo waxaan xaaqaya dhul ama waxaan aruurinaya qashin, haddaaba qashin aad ka carareysay oo aa u carareysay inaa qaadid oo aad baawurto qashimada la saara qaadis, dalkaba way leedahay, waa la abuuri karaa shaqooyin badan oo dalka waxaa jira oo Yurub waxa yaala inta lagu abuuri karo. Marka xalka waxaa weeyaan ninka dhallinyarada ah inuu isku kalsoonaado Ilaahayna, oo tala saarto waddankiisana, oo iimaansado.
Cismaan Maxamed Daahir iyo Cabdullaahi Sheekh Doon oo ah dhallinyaro aqoonyahana oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hayeen oo ka qayb galaya maanta dooda gaabana, waan idila socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barre, watan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Doodaasi gaaban intaasi aan kaga gudubno, iyo Cabdicasiis Barrow halkaasi aad ka dhageysaneysaen waa Washington. Markana qasaaqii bisha Ramadaan aan ugu talagalnay dhegeysa haboon. amaankaasi aan ugu talagalnay idaacaddeenna galabnimo bisha barakeysan ee rabadaan awgeed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doono dhegeystayaal, isma dhaafna haatan aynu wada dhegeysanno mar kale.
Assalamu alaykum.